Мили приятели, брати и сестри, спомням се, когато посетих една малка църква, как една от вярващите, която беше вярваща на членка на църквата, ме помоли да посетя нейния съпруг. Той беше възрастен човек и за моя радост син на вярващи хора. Когато го посетих, пък аз от моя страна особено обичам да разговарям с хора, които са деца на вярващи хора и по някакво стечение на обстоятелствата са се отклонили от пътя на вярата и са тръгнали и са заживяли по друг начин. Имам особено желание да разговарям с тях и да им помогна да се върнат обратно по пътя на тяхните родители, защото считам, че ще имат голямата радост един ден да се срещнат с своя баща и майка. Убеден съм, че то е едно от най-съкровените желания на родителите си, на вярващите родители. Да се видят един ден със своите деца. И затова, когато узная, че има такъв случай, аз правя всичко възможно, за да въздействам на тези хора да направят нужното, да доставят висшата радост на родителите си при пришествието да са заедно. Много разговарях с този човек. Той ме слуша внимателно. Но имаше един много тежък навик. Един порок, мога да кажа, не можеше да се отдели от тютюна. Разбирах, че това, което му говоря, има значение, но също разбирах, че той няма намерение да започне борба с навика си. И за моя голяма скръб, научих, че на следващия ден, който беше неделя, той починал. Аз приех, че това е последният опит от страна на Бога да направи нещо за неговото спасение. Никога не съм планирал това отиване при него. То стана инцидентно. Но Господ го беше планирал. Той ме изпрати там, за да му каже най-важното в този момент. За да направи той най-важното. Уважаеми приятели, не знае какво е направил. Не знае какво е решил в сърцето си. Но това беше последният опит на Бога да помогне на страдалеца. Последният опит, най-решителният, за да го избави от състоянието, в което се намира. От тогава вече е минало много време и днес трябва да приготвих една проповед, която ми заостри особено вниманието, че Господ полага особени старания в един момент от човешкия живот, особено в края на неговия живот, за да му помогне да се обърне към Създателя си и да приеме големия дар на живота. Когато подготвях тази проповед, се сетих, че аз имам още един такъв случай. И сега той оживява в моето съзнание. Той беше стегнат мъж, но боледуваше от рак. Приятел на наш брат, вярващ. И когато посетих също малка църква, той ми каза, искаш ли да се срещнем с един мой приятел? Той се намира в много тежко здравословно състояние. И аз посетих този мъж. Говорих му необикновено. Някак си несвойствено за мен. Той ме слуша с много голямо внимание. Всичко като че ли попиваше в него. Научих, че след нестеп дълго той почина също. Разбирам, че Бог не случайно ме е пращал при тези хора. Той има нещо да им каже. Той иска чрез мен да се срещне с тях. Да направи последният опит да покаже милостта си и своето доброжелание. Тази вечер, брати и сестри и мили приятели, която ще е последна от нашата сезонна серия. За да я продължим, ще я прекъснем днес, за да я продължим на есен. Остава ни още да разглеждаме три глави от книгата на пророк Даниил. Много важни и много съществени, отнасящи се точно за нашето време. Дори в някои от тях ще си позволим да не кажем нищо, защото все още не можем да вникнем в тайните им. В тази последна среща с вас искам да поговорим за последното, последното време на благодатното време. В, за всеки човек, за всеки народ, Бог е определил така нареченото благодатно време. То е времето, в което Бог проявява особена милост и полага върховни усилия да се срещне с човека и да му помогне да осмисли живота си и да тръгне по пътя на спасението. Това време ние, вярващите хора, го наричаме благодатно време. Когато изучавахме Даниил 9 глава, установихме, че то е строго определено и започва в определено време и завършва в определено време. В Даниил 9 глава 27 стих, извинете, 24 стих, прочетохме: 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град. 70 седмици са определени за твоя народ, определени за святия град. Когато направихме нужното библейско тълкование, установихме, че тук става въпрос за 490 години, тъй като в пророческо отношение един ден се равнява на една година. 70 седмици, това са 490 години. Тъй като един ден се равнява на една година, тук става въпрос за 490 години. Господ определил за евреите, за същите тези евреи, които днес живеят в Палестина, определили им 490 години благодатно време. Време, в което той по особен начин ще се срещне с тях. Ще направи всичко възможно, за да могат да имат една добра съдба. Уважаеми присъстващи, от тяхното отношение към Божиите усилия зависеше тяхната земна и вечна участ. Така че това е благодатното време за евреите, състоящо се от 490 години. Както и тогава говорихме, то започва в строго определено време и съответно завършва в определено време, защото в 25 стих прочетохме: «Знай прочие и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим, до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици и ще се съгради изново с улици и окоп, макар в размирни времена. Знай прочие и разбери, че от излизането заповедта да се съгради изново Йерусалим, до княза Месия ще бъдат 69 седмици». Уважаеми присъстващи, такава заповед е издадена от персийският император Артаксеркс Лонгиман. И това е станало в 457 година преди Христа. Тогава започна да тече еврейското благодатно време. Тогава започнаха да текат тези 490 години. Уважаеми присъстващи, като се направи изчислението, се установява, че те ще завършат в 34-та година след Христа. Това е то периода 490 години. Издаване заповедта на Артаксеркс Лонгиман за възстановяване политическия статут на Йерусалим. А това е станало в 457 година и завършва в 34-та година след Христа. Защо, големият въпрос, защо точно 490 години са отредени за евреите? По какъв начин Господ е направил това изчисление? Какви усмотрения има Той? Дали просто произволно като господар на времето е отредил толкова години на евреите? Или има някакви много сериозни съображения? Интересно е да се отбележи, че тук Господ не действа произволно, а има много сериозни съображения. Кои са те? Чуйте. В Даниил 9 глава 24 стих: 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град за въздържанието на престъплението. И следващата дума: за довършване греховете. Значи, след 490 години ще се довърши грехът на евреите. Създава се впечатлението, че грехът започва, грехът се развива и грехът стига до своята кулминация. Това е в живота на един човек, това е живота на една нация. Тя започва в определено време и, уважаеми присъстващи, грехът постепенно се развива, докато се стигне своята кулминация. Тогава завършва благодатното време на този народ. Бог е установил, че грехът, който е започнал в евреите, ще се развие и ще стигне своята кулминация след 490 години. Тези разсъждения правим на базата на посланието на апостол Яков. Първа глава и там 24 стих. Извинете, първа глава, 14 и 15 стих. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачва и ражда грях. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Ето, уважаеми присъстващи, в мен е страстта. Тя се среща с изкушението отвън. Ако се подам на това изкушение, тогава в мен се зачва греха. Грехът започва постепенно да се развива, ако му позволя да се развие, и той стига до своето пълно развитие и тогава ражда смъртта. Имаш страст към парите. Алчен си или алчен съм. Това все още е страст, но не е грях. Когато видиш средства, видиш пари, и посегнеш и ги вземеш, подадеш се на твоята страст, или по-точно позволиш на изкушението да ти въздейства, тогава в теб става нещо. Зачва се греха. Този грех постепенно се развива в теб и алчността става все по-силна и по-силна. Чувството да притежаваш чуждото става все по-непреодолимо и непреодолимо. Не можеш да се въздържиш, не можеш да го контролираш, докато то те завладее напълно и те погуби. Така че, уважаеми присъстващи, греха е една тежка нравствена болест, за която ние самите сме си виновни. Ако аз се боря срещу тази страст и се стремя да е потисна, чрез развитие на благородното ми естество, тогава аз мога да се противопоставям на изкушението. Но ако аз подхранвам страстта си в себе си, тогава аз мога да издържа на изкушението около мен. Никой не е застрахован от изкушение. Всеки си има слабост към някакво изкушение. Грехът обаче започва да се развива, когато му се подадеш. Ето още веднъж. Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава. Защото Бог се не изкушава от злото. И той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачва и ражда греха, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. В тази нация трябваше да минат 490 години. Грехът да зачне, да се развие и накрая да роди смърт. Погубването не е, защото Бог искал те да бъдат погубени. Господ не е му определил един срок произволно, а Господ е видял как грехът ще се развие в тези хора. И кога ще дойде кулминацията, кога грехът ще унищожи, уважаеми присъстващи, ще унищожи този народ. Бог не ликвидира, докато не се стигне до крайната точка. Тоест, когато една нация и един народ станат непоправими. Много показателен е стихът, който е записан в Битие 15 глава и там 16 стих. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Тези думи са казани на Авраам. Той живееше в Палестина. И Бог му каза, става въпрос за Битие 15 глава 16 стих. Авраам беше застрелен в сегашна Палестина. Бог му каза, че неговото потомство ще се засели в Палестина след 400 години. Дори малко повече, 430 години. А защо, уважаеми присъстващи, след 430 години? А защото грехът на местното население, на хананското население, още не е стигнал от крайната си точка. Казва, твой народ трябва да чака, твоето потомство трябва да чака 430 години. След това хананците ще стигнат до своето необратимо положение и трябва да бъдат ликвидирани. Някои хора се възмущават от жестокостта, която еврейският народ трябваше да приложи при ликвидирането на тези народи, когато след 430 години трябваше да се засели на тази земя. Но те бяха стигнали върха на беззаконието си. Тяхното беззаконие е описано в Библията и ние се възмущаваме от това, което се правили. Толкова ниско и долно поведение са имали. Но това стана след 430 години. На евреите сега беше им определен колко? 490 години. И уважаеми присъстващи, вижте, особено във великите държави, има един период на поява, кулминация и след това опадък и загива нацията. Този процес се извършва във всеки човек, във всяка нация. Появява се грехът, развива се и накрая погубва нацията. Господ особено държи за това. Не каза на Авраам, сега веднага ще се заселиш тук. Не е дошло времето още. А време е, 4 поколения трябва да минат, докато се покварят напълно хананците и вие ще трябва да ги заместите след това. Това е времето, благодатното време, за което говорим. Е времето, в което Бог проявява търпение, защото има все още надежда. Във второто послание на апостол Петър, 3 глава и там 9 стих, четем следното. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Някога казваме, има ли нужда или има ли основание Бог все още да търпи този свят? Бог търпи, защото знае, че все още има някой човек, който е готов да го потърси. Интересно е да се отбележи, че най-голяма активност проявява Бог. Най-много старания полага и най-много прави за човека и за нацията в края на благодатното му време. На тази мисъл ме наведи разсъжденията ни върху Даниил 9 глава. Знаете, че до края на месеца трябваше да минат 69 седмици. Това бяха 483 години. Последната седмица, след 483 години трябваше да бъде помазан Месия, и оставаше само още една седмица, т.е. 7 дни, 7 години. В средата на тази седмица трябваше да бъде посечен Месия. Т.е. след 27-та година, след 3 години и половина, в 31-та година, Исус Христос трябваше да бъде посечен. Но благодатното време на евреите изтичаше 3 години и половина след това. В тези 7 години Бог направи особено много за еврейската нация. Направи много повече от това, което е правил преди това. Точно тогава, когато нацията се готви да умира, когато се намира в най-тежкото си нравствено състояние, точно тогава Божията милост се засилва особено много. И Бог прави неимоверни усилия, за да помогне на тази нация да се спаси. Искам да ви припомня думите на Исус Христос, когато след всички усилия да спаси нацията, се оказаха безплодни, Свещеното писание ни казва, че той плака. И какво каза? Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти съм искал да ви прибера както квачка пилците си, но вие не искахте. Какво усилие е направено, брати и сестри, за да се помогне на тази нация? Апостол Павел казва, Господ говори на нашия народ чрез пророците. А сега как говори? А сега говори чрез синът си. Не помогнаха пророците. Много направиха за тази нация. Не помогнаха. Сега Господ реши да прати сина си в края на времето, а за да помогне на нацията. От една страна виждам колко, в какво безпомощно положение се поставя човекът сам. И от друга страна се мъча по някакъв начин да измеря голямата Божия любов и милост към човечеството. Господ никога не благоволи смъртта на грешника, а прави всичко възможно, особено когато отива към края си, да го спаси, да го избави по някакъв начин. В тези 7 години, последните на еврейската нация, брати и сестри и мили приятели, направиха се няколко съществени неща. Първо, изпълниха се 2 много важни пророчества. Първото, че Исус Христос беше помазан най-официално пред цялата нация. Когато Исус Христос беше излезе от река Йордан след кръщението, извършено от Йоан Кръстител, казва се, че небето се отвори, Святия Дух във формата на кълъб дойде и мощен глас се чу от небето. Господ обявяваше на нацията, че тук пристига Неговия син, пристига Месия. Това го направи по най-впечатлителния начин. Малко след това Йоан Кръстител обяви Исус Христос за Божия агнец, който носи греховете на света. Освен това, еврейската нация знаеше точно кога Исус Христос ще бъде помазан и точно кога ще бъде разпнат на кръста. Пред техните очи се изпълниха тези 2 велики пророчества, за да може по някакъв начин да се стреснат. Освен това, какво направи още Бог? Аз няма да изброявам всички подробности, но някои неща, които са ме впечатлили особено. Господ предварително изпрати един човек, който да приготви нацията за идването на Месия. В Евангелието на Марко, 1 глава, от 6 до 9 стих четем. А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и хранеше се с криди и див мед. И като проповядваше, казваше: подир мене иде онзи, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да се наведа и развърже ремъка на обущата му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. Господ изпрати един специален човек, който изостави всичко земно и посвети краткия си младежки живот само на подготовката на народа за идването на Месия. И народът се стичаше сред него. Питаха го: ти ли си Месия? Не съм аз. Аз само подготвям пътя на Месия. Аз съм толкова нищожен спрямо него, че не съм достоен да му развържа ремъка на обувките. Така, уважаеми присъстващи, в началото на тези 7 години Господ започна да подготвя нацията по възможно най-добрият начин. Да направи всичко възможно да й помогне в този критичен час. Исус Христос, като започна мисията си, евангелиста Марко в 3 глава 20 стих ни казва следното: и дохожда в една къща, и пак се събира народът, така, щото те не можеха нито хляб да ядат. Каква е интензивна работа! 3 години и половина изтощителен труд. Непрекъснато ходене от селище на селище, лекуване на хора, проповядване на Евангелието. Толкова заед, казва Свещеното Писание, че дори не му е ставало време за ядене. Исус Христос разбира какво става с тази нация. Тя е изживяла последните си дни. Все още има възможност да се направи нещо за нейното избавление. И той не се щади. Всичко, на каквото е способен, всичко, каквото може, прави, а за да й помогне. Интересно, брати и сестри, че Господ не това прави не само с еврейската нация, която предварително беше обявил за Негов народ, но Господ това е правил през всички времена и продължава да прави и до наше време. Искам да ви посоча, да ви припомня още 2 важни случаи, много показателни. Единият от тях е момента, когато Бог трябваше да предприеме най-жестокото дело, да погуби предпотопния свят с вода. Никак не му се нравеше това. Никак не искаше да направи това. Брати и сестри и мили приятели, но нямаше друг изход. Престъплението беше стигнало в своя край. Не можеше повече да се търпи. Господ 120 години им проповядва с един проповедник, наречен Ной. Докато проповедваше, той правеше кораб на сухо. Последната проповед, която Господ реши да изнесе на този народ, беше не с проповедник,
а, уважаеми приятели, с животните. Той счете, че това е едно от най-силните средства, което може да се използва в този случай, за да въздейства на предпотопните жители. И затова, когато ни, това не четим в Битие 18 глава 20 и 21 стих, извинете, погрешно съм записал. Битие 7 глава и там от 13 стих. В този същи ден влязоха в ковчега Ной, синовете Ноеви. Те и всичките животни според вида си. Всичкият добитък според вида си и всичките влечуги, които пълзяха по земята според вида си и всичките птици според вида си. Всяко пернато от всякакъв вид. Две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега на Ноя.
Когато всичко е готово, Ной и семейството му влизат в ковчега. Съвсем нормално. Това си проповядал, това правиш. Но какво е било учудването на съвременниците на Ной, когато забелязват как животни и птици влизат също в ковчега, без някой да ги води? Птици, животни и влечуги. Всичко заема строго определеното си място. Това е била последната проповед, която Господ решил да отправи на предпотопните хора. Да разберат, че тук става въпрос за съвършено сериозно нещо. Че гибелта просто я е наближила. И че това е последният момент, в който те могат да направят нещо за собственото си избавление. Малко се впечатлиха и след това пак забравиха. Всичко това. Уважаеми присъстващи, какво да направи повече Бог? Как да им помогне? Мобилизира всички възможности, всичко, което трябваше им каза, без всякакви резултати. Още по-впечатляващо е това, което се случи в Содом. В Битие 18 глава, от 20 до 21 стих, четем. И рече Господ: понеже викът на Содома и Гомора е силен и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според както е вика, който стига до мене, ако не ще узнае. Е силен, понеже викът на Содома и Гомора е силен и понеже грехът им е твърде тежък. Уважаеми присъстващи, не може повече да се понася. Господ в този критичен момент решава да посети Содом и Гомора. Посещението се извършва от двама ангели и четем в Битие 19 глава от 10 до 14 стих. Тези двама ангели във формата на човеци влизат в Содом. Там живее един праведен човек, казва Библията, казва се Лот. Той им предлага гостоприемството си, много настоява да ги покани в дома си, те се отзовават на поканата му. И през нощта, когато те се готвят за лягане, содомските жители показват истинския си характер. Демонстрират голямото си и ужасно нечестие. Всички содомски мъже, казва Библията, се събират около дома на Лот и искат от него да извади мъжете, за да се поругаят с тях. Лот ги умолява и казва: не е редно, аз приех тези хора, за да гарантирам тяхната сигурност. Те затова са влезли в домът ми. Просто не мога да направя това. Ето имам две дъщери, готов съм да изведа тях, но само мъжете пощадете. Уважаеми приятели, мъжете казват отвън: не, мъжете искаме ние. И се озлобява срещу него и са готови да го разкъсат. Десети стих казва: но мъжете постряха ръце, дръпнаха Лота при себе си в къщи и затвориха вратата. Тоже и поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на къщата, и малък и голям, тъй щото се умориха, докато търсиха вратата. Гостите веднага показаха своя происход. Изтеглиха вътре в дома Лот и поразиха със слепота мъжете, които бяха се събрали там, не можеха ли с друго да ги поразят? Защо са слепота? Малко да им помогнат. И свещеното писание ни казва, въпреки че разбира, че тук е свръхестествена намеса, как така изведнъж всички ще ослепеят? И въпреки всичко какво правят? Продължава с пипани да търсят вратата на къщата. Една силна проповед на содомските мъже в най-критичния им час, точно на нощта преди да загинат от страшния огън, който се излял от небето. Небето прави последни усилия да помогне на хората. Не с човеци. Божи ангели специално са изпратени да помогнат на содомските мъже. По най-безобидният начин, по най-деликатният начин искат да помогнат на содомските жители. Чуйте още нещо.
Тогава мъжете рекоха на Лота. Имаш ли тук друг някой, зет, синове, дъщери и които да било други, що имаш в града, изведи ги из това място. Защото ние ще съсипим мястото, понеже силен стана викът им поради пред Господа и Господ ни изпрати да го съсипим.
Братя и сестри, Господ ни изпрати да го съсипим, но ние какво правим? Какво правят те? Те търсят начин как да помогнат на някого в този град. Ние затова сме изпратени да съсипем, но преди съсипването е спасението. Лот, имаш ли тук някои близки хора? Веднага върви им кажи, че утре ще съсипем този град.
Брати и сестри, неизмерима милост. Какво се готвят да им правят?
И ако брати и сестри не бяха им се съпротивлявали, сигурно щяха да се поругаят с тях. А тези небесни пратеници се чудят как да им помогнат. Как да ги избавят от грозящата ги опасност. Те знаят какво ще стане утре. Всичко ще се превърне на пепел. От малък до голям, от най-малкото момченце, което е присъствало на тази оргия, до най-възрастният мъж, всичко на пепел ще стане. Ангелите знаят това. И на тях им е мък. За тях това не е удоволствие. Те искат обаче да помогнат. Но уви, никой не обръща внимание. Грехът толкова ги е поразил. Така е извратило мисленето им, че уважаеми присъстващи и най-голямата, израза на най-голямата милост не могат да я разберат. И не могат да я възприемат. Какво ще стане в нашето време? Малко по малко или по-бързо отиваме към този момент. Мъжете ще почнат и както започват, вече да не се интересуват от женския пол. Други неща, по друг начин задоволяват страстите си. Отива се към содомското време. Какво е помислил Бог да направи в този решителен момент за човечеството? Когато то стига до самия ръб на пропаста. Четем това в Откровение 18 глава от 1 до 5 стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване. И земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте из нея, люди мои, за да не участвате в греховете й, да не споделите язвите й. Защото греховете й стигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Мощна светлина ще огрее нашата земя. Малко преди катастрофалния ден, малко преди гибелта на човешката цивилизация, Бог ще изпрати най-мощната светлина. Казва Библията, светлина обля цялата земя. Мощен глас се чу, излезте из нея, люди мои, да не участвате в греховете й. Защото греховете й, века на греховете й стигна до небето. Това ме впечатлява по особен начин. И особено съм покорен от Божията любов и милост към човечеството. Колкото по-тежко боледува, колкото повече воюва срещу Бога, колкото повече не желая Бог, толкова милостта му става по-голяма и по-силна. Толкова желанието да помогне става по-почертано. Толкова повече се прави за тези хора. А как стои всичко това в личен план, мили приятели? Какво прави Бог за човек? В Лука 23 глава. Лука 23 глава. И там
39 и 40 стих. Един от обесените злодейци го хулеше, казвайки: нали си ти Христос, избави себе си и нас? А другият в отговор го смъмра, като каза: ни от Бога ли се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си.
Този разбойник, който приема Исус Христос, уважаеми присъстващи, е бил някога последовател на Исуса. Но книжниците и фарисеите са го настроили срещу Христос и той се отдава на престъпна дейност. Сега Господ решава да го срещне още веднъж. В неговият последен час. Малко преди да издъхне. А за да му помогне. Не случайно е тази среща тук на кръста. Още веднъж разбойника се среща с Исус Христос и познава в него Спасителя и пожелава спасение. И Христос го увери, че действително ще му даде спасението. Мили приятели, това сме всички ние на тази планета. Рано или късно ние се срещаме с Христос. Някои се подиграват на Христа и го отминават, други го приемат. Но в последния час Господ прави най-много за нашето спасение. И ако в този час откажем да го приемем, друга възможност вече няма да ни се отдаде. Срещал ли ви е Христос? Брати и сестри, какво сме, как сме отговорили? Все още имаме благодатно време. Все още имаме време да решим какво да направим. Но то все повече и повече се скъсява. Може би последният час е най-решаващ. Дали ще намериш сили да приемеш Христа? Последните усилия на Христа в последната седмица на благодатното време са всъщност наистина резултатни. В Данаил, 9 глава, 27 стих, четем: и той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. Ще потвърди завет с мнозина за една седмица. Тези върховни усилия от страна на небето и изразени в дейността на Исус Христос щяха да бъдат увенчани с успех. Той ще потвърди завета с мнозина за една седмица. Веднага след разпятието на Исус Христос учениците започнаха да проповядват Евангелието. Те го проповядваха пак на еврейската нация. И ето една проповед, записана в Деяния на апостолите. Втора глава. Апостол Петър я произнася, прочитам само част от нея. Деяния на апостолите, 2 глава, 36 стих. И тъй нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исус, когато вие разпнахте, него Бог е направили Господ и помазаник. Като чуха това, те, ожирени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на чедата ви, и на всички далечни, колкото Господ вашият Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: избавете се от това извратено поколение. И тъй, тие, които приеха поучението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И ще направи завет с колко? С мнозина. Кога, брати и сестри?
в тази седмица, за една седмица той ще стане и жертва, ще преустанови приноса и жертвите и ще направи завет с мнозина. Тук свещеното писание ни казва, че от усилията на Христа сега има много голям плод. 3000 души в един ден решиха да се присъединят към църквата на Христа. Друг доклад в същата книга ни казва, че 5000 души се присъединили. И така, върховни усилия в най-критичният момент, но резултатни. Много хора приеха Христа. И още нещо. Интересно е да отбележа, че Бог удължи благодатното време на евреите. Според Даниил 9 глава, 26 стих. След 490 години трябваше да настъпи унищожение на еврейската нация. Така четем в 26 стих. И поди 62 седмици месец ще бъде посечен и не ще има кой да му принадлежи. Людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. И краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. 490 години благодатно време. От това ще да се реши съдбата на еврейската нация. Ако уважаеми присъстващи не се възползваха от това благодатно време и обърнаха лице гръб на Божията милост, щеше да дойде княз с войската си, който ще погуби светилището и града. Това беше пророчеството. Това трябваше да стане в 34-та година. Защото тогава свършиха 490 години на евреите. Евреите показаха нежеланието си да сътрудничат на Бога, като убиха неговия син. Но, уважаеми присъстващи, кога се случи това? Всички знаем, че това стана в 70-та година. 36 години по-късно дойде Рим с огромна армия, обсъди Йерусалим и 70-та година, любезни присъстващи, събори храма, събори стените на Йерусалим, изби 500 000 души и сели евреите от целия свят, по целия свят, забрани им да се населват повече в Йерусалим. Йерусалим получи друго име, заселен само с езичници. И така се ликвидира тази нация. След 36 години, 490 години милост, и Господ реши да прояви още 36 години. Без никакъв резултат. Но Господ им дължи благодатното време. Казва тук, използван един израз, и краят му ще го постигне чрез потоп. Уважаеми приятели, Палестина е била просто пометена като потоп. Всичко изселено, избито и изселено. Такава страшна съдба дебнеше Иерусалим. И колко пъти Христос им напомнеше за тази съдба. И с колко мъка им казваше какво ги чака. Но, уважаеми присъстващи, гледаха леко на думите на Христа. И не си представяха какво ги очаква, каква страшна съдба. И големите усилия на небето да ги избави от тази съдба. Само трябваше да покаже какво ги грози. Но човек решава сам съдбата си. Или ще приеме Христа и ще живее, или ще застане срещу Него и ще се самопогуби. Господ да помогне, брати и сестри, и мили приятели, да се възползваме от личното си благодатно време. Да направим всичко възможно, докато е още днес. Утрешният ден не ни принадлежи. Никой от нас не знае дали брати и сестри ще стане от теглото си. Никой от нас не знае дали внезапно ще прекъсне неговия живот. Никой от нас не знае дали сега не е последният му час от благодатното му време. Дали това не е последният опит на Исус Христос да се срещне с теб, да те помогне, да те избави от една страшна съдба. Не знаеш. А затова, докато е днес, направи всичко необходимо за твоето спасение. Не отлагай за утре. Утре не е твой. Господ да ни помогне. Да се възползваме от благодатното време, за да се спасим. Амин.